خلیس من نمره سومالی علمین وای روبول چیسا پریزیدنت عبدالله فرماجور ایرسوف ایسورت والدرد آبچونسانی سیاسا دیتی بلجاجی که سبوسه من نمره گدان یکان کبکبوتو امتا اکی روبول چیسا پریزیدنت چا وگل مست ایرسو کمورتی سیوتو من نمره اولانمو کمورتی سیرا علاس جچون مرمه گباسا محمد کاییه جلنی توری ایس
من نمره پارلاما سومالیا نگدانو Salma Sagalen Motuman President Mohammed Abdullahi Farmajo Wagalamaf Angora Katur Murtese Welgei Addakan Arrati Misesoni Parlama Ibatoko Hakurtami Sagan Sagale de Gersakan Kenna Yota Usadik Ofatu Morme Kunte de Kikatiko Heset Manni Mari Parlama in Olanu Mormida Gesisen Murtinder Bekun Kan Hera Biyatich Asudajede Taus Daru Hera Somalia Keset Imma filannoo kan ilaaleen manni maree paarlaamaa inni gadi aan murteessuu danda'a ka jedhu of keessaa qaba. Gamlameen kana waliin jedhaniyyuu filannooni miseensota paarlaamaas ta'e ka pirezidaantii biyyatti dhiyeenyatti ka gaggeeffamuun fakkaatu. Deemsi sagalee kennuu duraan dhuma waggaa darbeetti gaggeeffamuuf saganteeffamee ture. Garuu deemsa filannoo kana eenyu to'achuu qaba isa jedhu irratti hoogganoonni siyaasaa jiran waliigaluu hin dandeenye. Gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa fi michoonni addunyaa kan mootummaa Somaaliyaa dhiibbaa ka godhan ta'us danqaan uumame hin furamin hafe. Afyaa'iin paarlaamaa Somaaliyaa Mohaammed Mursaa'i wixata kaleessaa akka jedhanitti seera tumtoonni bakka bu'oota uummataa waan ta'aniif itti gaafatama fudhachuu qabu. Yeroo barbaachisaa ta'ettis murteessuu qabu jedhan. Haalli amma uummata biyyattii mudate danqaa siyaasaa deemsa filannoo duubatti harkise keessummeessuu hin dandeessisu. Fedhii biyyaa eegsisuu taanaan lammiiwwan biyyattii murtii isaanii eegaa jiran. Filannoo gaggeeffamuuf jiru karoorfachuuf jecha waggaa lama booda akka ta'u murteessan jedhan. Kana barii bulchiinsa isaanii Baatii Guraan dhala darbee xumurame pirezidaant Farmaajoon bara aangoo isaanii waggaa lama akka dheeratuuf manni maree gadaanuun kan murtaa'e battalumatti simatanii jiru. Farmaajoon ibsa baasaniin lammiiwwan biyyattii carraa seena qabeessa argame kan tigalli demokiraasii ta'e filachuuf itti gargaaramuu qaban jedhan. Ta'us garuu miseensonni mormituu kanneen muummicha ministeeraa duraanii Hasan Ali Kaayeen hoogganaman bara aangoo pirezidaantichaa dheeressuun waan gaarii hin taane hordofsiisaa jedhaniiru. Pirezidaantiin bara aangoo ofii xumuran seeraan ala waajjira keessa tursuuf murtiin darbe waan hamaa fiduuf akka danda'u lammiiwwan Somaaliyaa beekuu qabu. Hoogganoonni waan murteessan irratti of eeggannoon godhan taanaan murtii dabarsan seenaan ija madaaliin ilaaluuf jiraa jedhan. Duraan qondaalli poolisii Somaaliyaa Abdii Mohaammed Hasan ajajaa poolisii kutaa Moqdisoo Jeneraal Sadiq Omariin aangoo irraa ari'an. Kunis walgahii paarlaamaa har'aa addaan kutuuf yaalan akkasumas yaaddoo nageenyaa kakaasan kan jedhuun ta'uun beekameera.